้ค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่9กุมภาพันธ์2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะนักธุรกิจโดนัลด์ทรัมป์ยังมีคะแนนนิยมนำหน้าคนอื่นๆในพรรครีพับลิกันสำหรับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐนิวแฮมป์เชอร์วันอังคารนี้ทางพรรคเดโมแครตนั้นสว.เบอร์นีแซนเดอร์สยังคงมีคะแนนนำอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนางฮิลลารีคลินตันอยู่ต่อไปท่าทีของเกาหลีเหนือที่ไม่สนใจกับคำประณามจากนานาชาติเกี่ยวกับการทดลองยิงจรวดของเกาหลีเหนือเมื่อวันอาทิตย์รวมทั้งการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ในเดือนที่แล้วดูจะช่วยทำให้ฐานะของผู้นำคิมจองอึนแข็งแกร่งมากขึ้นทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศนะคะและกำลังมีการคาดคะเนกันมากขึ้นว่านางองซานซูจีผู้นำพรรคฝ่ายค้านของพม่าที่ชนะการเลือกตั้งอย่างท่วมท้นเมื่อเร็วๆนี้อาจจะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไปของประเทศได้เรามีรายงานละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้นอกจากเรื่องราวเหล่านี้แล้วเรายังมีเรื่องของซุปเปอร์โบว์นะคะและตามด้วยการแข่งขันกีฬาประเภทอื่นๆในช่วงสุดสัปดาห์และปิดท้ายรายการอย่างเคยกับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังค่ะผลการสำรวจทัศนคติทางการเมืองในรัฐนิวแฮมป์เชอร์เมื่อวันจันทร์แสดงให้เห็นว่านายโดนัลด์ทรัมป์นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังคงมีคะแนนนำอย่างมากสำหรับฝ่ายพรรครีพับลิกันในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐนิวแฮมป์เชอร์ที่จะมีขึ้นในวันอังคารนี้นะคะผลการสำรวจซึ่งสรุปมาจากหลายรายงานด้วยกันนั้นแสดงให้เห็นว่านายทรัมป์ซึ่งเป็นนักการเมืองหน้าใหม่มีคะแนนนำประมาณ 30% ของผู้ที่คาดกันว่าจะไปลงคะแนนเสียงให้กับพรรครีพับลิกันมากกว่าคู่แข่งที่ตามมาเกือบจะ2เท่าตัวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสว.มาโครูบิโอจากรัฐฟลอริดาสว.เท็ดครูซจากรัฐเท็กซัสผู้ว่าการรัฐโอไฮโอนายจอห์นเคสิกอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดานายเจฟบุชและผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์นายคริสตี้อย่างไรก็ตามยังไม่มีคู่แข่งคนไหนออกมากล่าวยอมแพ้ยกนิวแฮมป์เชอร์ให้กับนายทรัมป์นะคะต่างฝ่ายต่างก็โจมตีซึ่งกันและกันโดยบรรดาคู่แข่งเหล่านั้นมุ่งหวังว่าการโจมตีคู่แข่งในขณะนี้จะช่วยให้ตนมีคะแนนนิยมเพิ่มมากขึ้นในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐอื่นๆในเวลาต่อไปข้างหน้าทางด้านพรรคเดโมแครตนั้นผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่าสว.เบอร์นีแซนเดอร์สซึ่งเรียกตนเองว่าเป็นนักสังคมนิยมประชาธิปไตยจากรัฐเวอร์มอนต์ซึ่งอยู่ติดกันกับรัฐนิวแฮมป์เชอร์ยังมีคะแนนนิยมนำเหนืออดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนางฮิลลารีคลินตันอยู่เป็นตัวเลข2หน่วยนะคะในขณะเดียวกันผลการสำรวจระดับชาติแสดงให้เห็นว่าอดีตรัฐมนตรีคลินตันและสว.แซนเดอร์สมีคะแนนนิยมเรียกว่าในขณะนี้คู่ขี้กันมากสำหรับการที่จะได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะมีขึ้นปลายปีนี้นะคะซึ่งแตกต่างจากผลการสำรวจในหลายเดือนก่อนหน้านี้ที่แสดงให้เห็นว่ารัฐมนตรีคลินตันมีคะแนนนิยมนำหน้าเป็นอย่างมากค่ะมากันที่เกาหลีเหนือนะคะจุดยืนของเกาหลีเหนือที่ไม่สนใจใยดีกับคำประณามจากนานาชาติเกี่ยวกับการทดลองยิงจรวดของเกาหลีเหนือเมื่อวันอาทิตย์รวมทั้งการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ในเดือนที่แล้วดูเหมือนว่าจะช่วยทำให้ฐานะของประธานาธิบดีคิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือนั้นแข็งแกร่งมากขึ้นทั้งในบ้านและในต่างประเทศภายในประเทศเองนั้นผู้นำซึ่งยังมีวัยหนุ่มคนนี้ของเกาหลีเหนือได้รับการวาดภาพจากสื่อของทางการเกาหลีเหนือว่าเป็นผู้นำที่เข้มแข็งปกป้องอธิปไตยของประเทศต่อต้านปรปักษ์อย่างเช่นกองทัพของอเมริกาและของเกาหลีใต้ส่วนการทดลองยิงจรวดของเกาหลีเหนือเมื่อวันอาทิตย์นั้นสื่อของทางการอธิบายว่าเป็นความสำเร็จทางด้านเทคโนโลยีครั้งยิ่งใหญ่ โดยชาติที่กำลังมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วซึ่งทำให้ชาวเกาหลีเหนือเป็นจำนวนมากภูมิอกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะและในการตีพิมพ์การสัมภาษณ์พลเมืองชาวเกาหลีเหนือนั้นทั้งหมดกล่าวยกย่องการทดลองยิงจรวดว่าเป็นสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแต่อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้นะคะที่จะวัดดูว่าพลเมืองเกาหลีเหนือจริงๆนั้นให้การสนับสนุนเรื่องนี้อย่างไรหรือไม่ในขณะเดียวกันศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศร่วมของสหรัฐกล่าวว่าจรวดของเกาหลีเหนือนั้นส่งวัตถุ2ชิ้นเข้าไปในวงโคจรของโลกแต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าวัตถุใดวัตถุหนึ่งนั้นส่งสัญญาณอะไรออกมาบ้างเกาหลีเหนือเคยส่งดาวเทียมขึ้นไปเมื่อปีค.ศ.2012ประมาณ4ปีที่แล้วและยังไม่เคยมีใครได้รับสัญญาณจากดาวเทียมดวงนั้นซึ่งโคจรรอบโลกทุกๆ95นาทีนะคะเปียงยางได้แถลงว่าดาวเทียมซึ่งผลิตขึ้นโดยใช้โลหะมีน้ำหนัก100กิโลกรัมนี้มีกล้องที่จะส่งภาพกลับมาสู่โลกค่ะในวันอาทิตย์นั้นคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติได้กล่าวประณามเกาหลีเหนือในการทดสอบขีปนาวุธโดยอ้างว่าเป็นการส่งดาวเทียมขึ้นไปโคจรรอบโลกแต่จริงๆแล้วเป็นความพยายามของเกาหลีเหนือที่จะพัฒนาระบบการส่งอาวุธนิวเคลียร์นะคะคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติยังได้มีมติห้ามมิให้เกาหลีเหนือพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และเทคโนโลยีขีปนาวุธและได้ดำเนินการลงโทษเกาหลีเหนือทางเศรษฐกิจมา4รอบแล้วนับตั้งแต่ปีค.ศ.2006อย่างไรก็ตามการทดลองยิงจรวดรวมทั้งการทดลองอาวุธนิวเคลียร์เมื่อไม่นานมานี้ของเปียงยางเป็นการส่งข้อความที่ชัดเจนแก่ประชาคมนานาชาติว่าเกาหลีเหนือจะไม่ยกเลิกการที่จะต้องการมีอาวุธนิวเคลียร์ไว้เพื่อป้องกันตนเองและป้องกันการโจมตีจากประเทศอื่นๆค่ะประธานาธิบดีบารักโอบามาได้กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับข่ายงานโทรทัศน์ CBS ซึ่งจะแพร่ภาพออกอากาศในคืนวันจันทร์นี้นะคะขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นคืนวันจันทร์ที่กรุงวอชิงตันประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวว่ามีความวิตกกังวลแต่ไม่ประหลาดใจในการทดลองยิงจรวดของเกาหลีเหนือเมื่อวันอาทิตย์โดยกล่าวว่าระบบปกครองเกาหลีเหนือนั้นเป็นระบบเผด็จการยั่วยุและได้ละเมิดมติของสหประชาชาติซ้ำแล้วซ้ำเล่าได้ทดลองและผลิตอาวุธนิวเคลียร์และเวลานี้กำลังพยายามที่จะทำให้ระบบยิงจรวดของตนเองนั้นมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวว่าได้สนทนาในเรื่องนี้กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเมื่อวันศุกร์ก่อนที่เกาหลีเหนือจะยิงจรวดนะคะโดยกล่าวว่าประเด็นของการสนทนานั้นเกี่ยวกับความจำเป็นที่จะต้องจำกัดเกาหลีเหนือในเรื่องนี้ค่ะในขณะเดียวกันประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวว่ากำลังหารือกับเกาหลีใต้เป็นครั้งแรกเกี่ยวกับการที่จะจัดให้เกาหลีใต้มีสมรรถนะในการป้องกันตนเองจากการโจมตีของเกาหลีเหนือนะคะในอีกด้านหนึ่งนะคะใกล้บ้านเราเข้ามามีข่าวลือเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในพม่าว่านางองซานซูจีผู้นำพรรคฝ่ายค้านอาจจะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไปหลังจากที่พรรคของนางคือพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยประกาศออกมาว่าจะเปิดเผยชื่อผู้ที่ได้รับเสนอให้เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของประเทศในช่วงกลางเดือนหน้าเคที่อาโนผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากย่างกุ้งและคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงมาเสนอค่ะ
ครับพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือพรรค NLD ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายเมื่อปีที่แล้วทำให้มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลแต่ตัวหัวหน้าพรรคคือนางองซานซูจีนั้นไม่สามารถดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีได้เนื่องจากรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นโดยคณะทหารพม่ามาตราที่59กำหนดไว้ว่าผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นประธานาธิบดีพม่าต้องไม่มีคู่ครองหรือบุตรเป็นชาวต่างชาติ รัฐสภาพม่าจะลงมติเลือกประธานาธิบดีคนใหม่และรองประธานาธิบดีอีก2คนก่อนที่รัฐบาลชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ในวันที่1เมษายนโดยทั้งสภาสูงสภาล่างและกองทัพพม่าจะเลือกผู้ที่มีโอกาสดำรงตำแหน่งดังกล่าวขึ้นมาอย่างละ1คนจากนั้นผู้ที่ได้รับเสนอชื่อจากทั้ง3ฝ่ายจะต้องแข่งขันกันเพื่อชิงตำแหน่งผู้นำทั้ง3ตำแหน่งนั้นนะครับคาดว่าจะมีการเปิดเผยชื่อผู้ที่ได้รับเสนอชื่อทุกคนภายในเดือนนี้ขณะที่นักวิเคราะห์การเมืองตั้งข้อสังเกตว่าสาเหตุที่การประกาศเป็นไปอย่างล่าช้าอาจเป็นเพราะการพยายามยืดเวลาการเจรจาต่อรองระหว่างนางซูจีกับคณะทหารพม่าออกไปที่ผ่านมานางซูจีได้หารือกับผู้บัญชาการทหารบกของพม่าพลเอกมินอองเฮเลียงหลายครั้งเกี่ยวกับโครงสร้างของรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าอาจรวมถึงการให้นางซูจีนั้นสามารถนั่งในตำแหน่งประธานาธิบดีได้ด้วยและเมื่อวานนี้ได้มีรายงานข่าวหลายชิ้นจากสื่อที่สนับสนุนรัฐบาลพม่าว่าอาจมีข่าวดีเกี่ยวกับการเจรจาเกี่ยวกับการยกเว้นมาตรา59ชั่วคราวซึ่งก็ยิ่งทำให้ข่าวลือที่ว่านางซูจีอาจเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปนั้นแพร่สะพัดมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐบาลหรือทหารพม่าคนใดที่สามารถยืนยันหรือปฏิเสธเรื่องนี้นะครับทางด้านคุณคินซอวินแห่งสถาบันธรรมโพธิภาในพม่ากล่าวหาพรรค NLD ว่าเป็นผู้ปล่อยข่าวลือดังกล่าวและพยายามทำให้ทุกอย่างเกี่ยวกับสมาชิกรัฐสภาชุดใหม่ดูเป็นความลับที่ยากจะเข้าถึงขณะที่หนึ่งในสมาชิกอาวุโสของพรรค NLD ซึ่งไม่ขอเปิดเผยชื่อกล่าวกับ BOA ว่าอย่าเพิ่งคาดหวังว่าจะมีชื่อนางซูจีอยู่ในรายชื่อผู้มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในการประกาศในเดือนหน้านะครับส่วนคุณทอมแลมเบิร์ตแห่งสถาบันอันดามันรีเสิร์ชแอนด์แอดไวซอรี่เห็นด้วยนะครับว่าข่าวลือที่สะพัดอยู่ในพม่าในขณะนี้ควรเป็นไปอย่างระมัดระวังเพราะอย่างน้อยทางฝั่งทหารเองก็ไม่เคยแสดงท่าทีว่าจะยอมรับให้นางซูจีเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปครับการจะปรับแก้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญพม่าอย่างถาวรนั้นต้องได้รับการสนับสนุนอย่างน้อย 75% จากทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการลงประชามติแต่ในขณะที่กองทัพพม่าครองที่นั่งอยู่ 25% ในรัฐสภาจึงหมายความว่าพรรค NLD จะไม่สามารถผลักดันเรื่องนี้ได้หากกองทัพไม่ยินยอมอย่างไรก็ตามรายงานในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของพม่าฉบับหนึ่งกล่าวอ้างว่านางซูจีได้ต่อรองเพื่อมอบตำแหน่งระดับสูงในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ให้แก่กองทัพเพิ่มเติมจากตำแหน่งรัฐมนตรี3ตำแหน่งที่ถูกกันเอาไว้ให้คณะทหารพม่าตามที่กำหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าเป็นข้อเสนอที่คณะทหารพม่าอาจไม่อยากปฏิเสธเมื่อพิจารณาถึงความพ่ายแพ้อย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งที่ผ่านมาซึ่งทำให้กองทัพพม่าต้องการปกป้องตำแหน่งทางการเมืองของพวกตนเอาไว้แต่กว่าจะถึงตอนนั้นชาวพม่าและผู้ที่ติดตามการเมืองพม่าก็คงต้องอดใจรอดูนะครับว่าข่าวลือที่แพร่สะพัดอยู่ในพม่านั้นจะกลายเป็นความจริงหรือไม่นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณสงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Voice of America VOA Washington ก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจทางด้านอื่นนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์ดัชนีราคาหุ้นสำคัญทั้ง3ดัชนีที่นิวยอร์กลดลงดาวโจนส์ลดลง178จุดปิดที่ 16,027 Nasdaq ปิดที่ 4,284 หลังจากที่ลดลง79จุด Standard & Poor's 500ลดลง27จุดและปิดที่ 1,853 ทองคำเพิ่มขึ้น33ดอลลาร์80เซ็นต์และปิดที่ 1,192 ดอลลาร์เงินบาทแลกกับเงินดอลลาร์ดอลลาร์ละ35บาท51สตางค์ค่ะคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจทางด้านอื่นมาเสนอต่อไปค่ะ
ครับอย่างที่คุณนิตยากล่าวนะครับตลาดหุ้นสหรัฐลดลงในวันจันทร์ท่ามกลางความกังวลของนักลงทุนเรื่องราคาน้ำมันที่ตกลงและความไม่แน่นอนของภาคการเงินรวมทั้งเศรษฐกิจจีนที่ชะลอลงนะครับ ดัชนีสำคัญที่นิวยอร์กทั้งดาวโจนส์ Nasdaq และ S&P ลดลงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างน้อย 1.1% ขณะเดียวกันหุ้นที่ฝรั่งเศสร่วง 3.2% และที่เยอรมนีดัชนี DAX ที่แฟรงก์เฟิร์ตอยู่ในแดนลบ 3.3% ส่วนหุ้นอังกฤษปิดต่ำลง 2.7% นะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่านักลงทุนกำลังจับตามองการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในวันพุธและวันพฤหัสบดีนางเจเน็ตเยเลนประธานระบบธนาคารกลางของสหรัฐนั้นจะเข้าประชุมกับคณะกรรมการของสภาอเมริกันและถ้อยแถลงของเธอในการให้ข้อมูลกับสภาน่าจะเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตลาดในสัปดาห์นี้นะครับและในสัปดาห์นี้เช่นกันรัฐมนตรีคลังแจ็คลิวของสหรัฐจะพบกับฝ่ายการเมืองในสภาและหารือกันเรื่องงบประมาณภายใต้แผนของรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามานอกจากนั้นจะมีรายงานตัวเลขค้าปลีกและความมั่นใจผู้บริโภคในสัปดาห์นี้เช่นกันครับอีกด้านหนึ่งครับการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคโดยธนาคารกลางของเขตนิวยอร์กในเรื่องเงินเฟ้อชี้ถึงสัญญาณที่น่ากังวลโดยที่ตัวเลขเฉลี่ยของการคาดหมายอัตราเงินเฟ้อ1ปีจากนี้ชี้ให้เห็นถึงทิศทางขาลงซึ่งระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดอาจจะเห็นว่าเป็นปัจจัยที่น่ากังวลนะครับและไปกันที่อัฟกานิสถานกันครับกลุ่มรัฐอิสลาม IS ลักลอบตัดไม้ในภาคตะวันออกของอัฟกานิสถานและนำไปขายในปากีสถานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกล่าวนะครับว่ากลุ่ม IS นำเครื่องตัดไม้เข้ามาในอัฟกานิสถานและตัดไม้หลายบริเวณของจังหวัดนานกาฮ่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้ยิ่งทำให้ปัญหาการสูญเสียพื้นที่ป่าในอัฟกานิสถานย่ำแย่ลงอีกนะครับองค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกล่าวว่าป่าไม้ในอัฟกานิสถานนั้นลดลงไปแล้วเกือบครึ่งหนึ่งในช่วง3ทศวรรษที่ผ่านมาและป่าในอัฟกานิสถานนั้นเหลือเพียงแค่ 2% ของพื้นที่ของประเทศเท่านั้นในแต่ละปีผู้เชี่ยวชาญบอกนะครับว่าอัฟกานิสถานสูญเสียป่าไม้ไป 125,000 ไร่ครับและปิดท้ายที่ซุปเปอร์โบว์นะครับหนังสือพิมพ์ USA Today ได้จัดอันดับโฆษณาที่น่าจดจำที่สุดแห่งงานถ่ายทอดซุปเปอร์โบว์ครั้งที่50ที่จบไปเมื่อคืนนี้ครับซึ่งถือว่าเป็นรายการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาที่บริษัทต่างๆยอมจ่ายค่าโฆษณาสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาคือ5ล้านดอลลาร์ต่อครึ่งนาที USA Today ทำสำรวจความคิดเห็นของคนและพบว่าผู้คนนั้นยกให้หนังสั้นของโฆษณารถยนต์ฮุนไดที่ใช้ดาราตลกเควินฮาร์ทจากเรื่อง Ride Along มาเล่นเป็นคุณพ่อที่หวงลูกสาวสุดฤทธิ์นะครับโฆษณาดังกล่าวนั้นถูกจัดให้เป็นโฆษณาอันดับหนึ่งของซุปเปอร์โบว์ปีนี้ในอันดับรองลงมาคือซอสมะเขือเทศและมัสตาร์ดของบริษัทไฮนส์ที่ใช้สุนัขพันธุ์ไส้กรอกใส่ชุดฮอทดอกวิ่งเป็นฝูงซึ่งหลายคนประทับใจในความน่ารักและยังมีหนังโฆษณาสั้นของฮุนไดอีกชิ้นหนึ่งที่ใช้ไรอันเรโนลด์เป็นแม่เหล็กของหนังสั้นชุดนี้นะครับผู้ที่ร่วมทำแบบสอบถามของ USA Today ยกให้โฆษณาขนมขบเคี้ยวโดริโตส2ชุดติดอยู่ในอันดับท็อป5ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามผู้คนยังพูดถึงบนโลกออนไลน์ถึงโฆษณาน้ำอัดลม Mountain Dew ที่เรียกความสนใจจากสัตว์ประหลาดที่ผสมผสานระหว่างสุนัขพันธุ์ปั๊กลิงและเด็กทารกครับที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
คุณรัตพลมีหนังสือพิมพ์ USA Today ที่จัดอันดับการแข่งขันหรือการโฆษณา
เขาทำอย่างนี้มาเกือบ30ปีแล้วครับ
ค่ะ
ความผลสำรวจของคนที่ดูโทรทัศน์และติดตามโฆษณาว่าชอบโฆษณาอันไหนมากที่สุดที่ผ่านมาเนี่ยคุณนิตยาจะเคยจำได้โฆษณาของบัตรไวเซอร์ที่มีคลายสเตโอ
ใช่ม้าลากรถนะคะที่โอ้โหดูแล้วซาบซึ้งมากผู้คนเห็นแล้วก็อูอาไปตามๆกัน
ปีนี้เสียแชมป
์ค่ะ
เพราะว่าผู้คนยกย่องให้โฆษณารถยนต์ฮุนไดหรือว่าเฮียนเดย์เจเนซิสเป็นโฆษณาที่ประทับใจคนมากที่สุดเป็นหนังสั้นครับคุณนิตยา
ในแง่ไหน
นำเอา ดาราตลกที่อยู่ในขาขึ้นตอนนี้เควินฮาร์ทจากเรื่องไรต์อะลองมาเล่นเป็นคุณพ่อห่วงลูกสาวและรถรุ่น Genesis เนี่ยสามารถที่จะ track คือรู้ตำแหน่งแห่งหนว่ารถคันนี้อยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นรู้ว่าแฟนของลูกสาวเนี่ยพาไปเที่ยวกันที่ไหนบ้าง
เพราะฉะนั้นมาลากรถนี่ไม่มีทางสู้เลย
ครับ
ถ้าจะว่าไปแล้วนะคะ
ถ้าจะว่าไปแล้ว
ต้องการรถใหม่กับเทคโนโลยีแล้วก็ดาราตลก
แล้วก็มีอีกอันหนึ่งของรถยนต์ฮุนไดเหมือนกัน
ค
่
ะ
ใช้ไรอันเรโนลด
์ดารารูปหล่อค่ะ
เป็นแม่เหล็กแล้วก็ในหนังโฆษณาเนี้ยใช้ไรอันเรโนลด์เป็นเครื่องที่ทำให้คนขับวอกแวกแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีของรถยนต์เนี้ยทำให้ขับปลอดภัยได
้อ่านะคะเรียกว่าเขาตีถูกจุดนะคะแล้วเมื่อจำได้ว่าเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยคอนชิปโดริโตสเนี่ยนะคะก็เรียกร้องความสนใจได้มากเหมือนกันปีนี้โดริโตสเข้าข่ายกับเขาบ้างไหม
เข้าข่ายมี2โฆษณาของโดริโตสอันนึงเป็นที่เอาสุนัขต่อตัวขึ้นมาเพื่อหลอกเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตกับอีกอันนึงค
ือจะขโมยกินโดริโตส
ขโมยกินโดริโตสอีกอันนึงเป็นคุณพ่อที่กำลังดูถ่ายท้องของคุณแม่ที่มีทารกอยู่
uh-huh. อ
ันนี้ถูกวิจารณ์ด้วยว่าพยายามทำให้ทารกเนี่ยดูมีชีวิตจากกลุ่มที่เรียกร้องสิทธิการทำแท้ง
โอเคก็ว่ากันไปนะคะค่ะส่วนอันดับที่5ที่เราพูดกันมา4แล้วนะคะ
อันนี้ใช้สุนัขครับ
ดิฉันนั่งดูฟุตบอลอยู่แล้วก็เห็นมีลูกหมาเล็กๆวิ่งเต็มท้องทุ่งเลยนะคะเสร็จแล้วพอเขา close up เข้าไปแล้วถึงได้เห็นว่าเป็นชุดเหม
ือ
นกับมีขนมปังผมนึกถึงว่าเราซื้อฮอทดอก
ครับ
ทานค่ะ
คือเป็นการโฆษณาว่าของที่คู่กันเนี่ยยังไงก็ต้องได้เจอกันคือใช้สินะหั่นไส้กรอกใส่ชุดฮอทดอกวิ่งหาขวดซอสมายองเนสและมัสตาร์ดของไฮน
ส์ค่ะอย่าตอนนี้จะข้ามไปนิดหนึ่งพูดถึงดาราตลกหญิงที่กำลังดังมากในอเมริกาขณะนี้เอมี่ชูเมอร์นะคะ
อันนี้มีคนบอกว่าใช้ดาราดังมาโฆษณาตัวผลิตภัณฑ์อาจจะถูกมองข้ามไปคือคนจำดาราได้มากกว่า
แล้วในทัศนะคุณรัตพลว่ายังไง
ผมก็ว่าเขาไม่ได้ทำบทมันตลกครับคุณนิตยาไม่ได้ทำให้ตัวดาราเนี่ยเด่นผมคิดว่าโฆษณาของบัตรไลท์ที่ใช้เอมี่ชูเมอร์กับเซธโรเกนเนี่ยทำได้ดี
นะคะ
ครับ
โอเคค่ะเพราะฉะนั้นก็ใครที่เสียดายอาจจะต้องเข้าไปใน YouTube นะคะแล้วก็ตามหาดูกันขอบคุณมากค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันและคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งก็หนีไม่พ้นซูเปอร์โบว
์
ใช่ไหมครับคุณทรงพจน
์แน่นอนนะตอนนี้นี่ใครๆก็พูดถึงทั้งเรื่องของการแข่งขันด้วยแล้วก็ตัวผู้ชมด้วยว่ามีจำนวนแค่ไหนนะครับเจ้าม้าป่าเดนเวอร์บรองโกสผงาดคว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์ครั้งที่50นะครับโดยเอาชนะเสือดำแคโรไลนาแพนเทอร์ส24-10ที่สนามลีวายสเตเดียมรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับโดยเดนเวอร์ใช้เกมรับอันเหนียวแน่นหยุดฟอร์มร้อนแรงของทีมบุกของแคโรไลนาแพนเทอร์สแบบอยู่หมัดในการแข่งขันท่ามกลางผู้ชมในสนามราว 75,000 คนโดยผู้เล่นในตำแหน่งไลน์แบ็คเกอร์ของบรองโกสฟอนมิลเลอร์ได้รับเลือกให้เป็นผู้เล่นทรงคุณค่าประจำซูเปอร์โบว์ปีนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้เขายังสร้างสถิติเป็นควอเตอร์แบ็คนอกจากนี้นะครับแชมป์ซูเปอร์โบว์ครั้งนี้เป็นครั้งที่3ของทีมเดนเวอร์บรองโกสและเป็นครั้งที่2ของเพย์ตันแมนนิงโดยเขาเคยคว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์มาแล้วกับอินเดียนาโพลิสโคสเมื่อ10ปีก่อนเขายังสร้างสถิติเป็นควอเตอร์แบ็คคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ได้กับ2ทีมและสร้างสถิติเป็นควอเตอร์แบ็คที่อายุมากที่สุดที่คว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์นะครับด้วยอายุ39ปีขณะเดียวกันนะครับรายงานประเมินตัวเลขเรตติ้งผู้ชมทางสถานี CBS ซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดสดการแข่งขันซูเปอร์โบว์ปีนี้ระบุว่าปีนี้มีผู้ชมหน้าจอโทรทัศน์เฉลี่ย112ล้านคน ซึ่งลดลง 2.2% จากซูเปอร์โบว์ปีที่แล้วช่วงที่มีผู้ชมสูงที่สุดเมื่อคืนวานนี้คือช่วงการแสดงคอนเสิร์ตพักครึ่งเวลาหรือ Half Time Show ซึ่งมีผู้ชม 115.5 ล้านคนเพื่อชมการแสดงของโคเพลย์Beyoncé และ Bruno Mars นะครับสำหรับสถิติรายการทีวีที่มีผู้ชมสูงสุดในสหรัฐก็คือ Super Bowl ปีที่แล้วนะครับระหว่าง New England Patriots กับ Seattle Seahawks ด้วยจำนวนผู้ชมเฉลี่ย 114.4 ล้านคนส่วนการแข่งขันเมื่อคืนนี้มียอดผู้ชมเฉลี่ยอยู่ที่อันดับ3ของเรตติ้งผู้ชมรายการทีวีในอเมริกานะครับและนั่นคือข่าวกีฬาซูเปอร์โบว์นะครับทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพศและส่งท้ายรายการเช้าวันอังคารนะคะคุณจำเริญตันสมบุญกับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ซึ่งจุดสนใจส่วนใหญ่ของผู้คนในอเมริกาดูจะอยู่ที่การแข่งขันชิงแชมป์ซูเปอร์โบว์นั้นทางเลือกของความบันเทิงบนจอเงินมีอยู่ไม่มากนักและ The Choice ภาพยนตร์แนวโรแมนซ์เกี่ยวกับหนุ่มเจ้าสำราญกับนักศึกษาแพทย์สาวผู้เป็นเพื่อนบ้านใหม่ที่ต้องตัดสินใจระหว่างความรักและความผูกพันคุ้นเคยถูกเลือกโดยผู้ชมภาพยนตร์ให้ติดอันดับ5ครับ
Excuse me.
Hey, you're my new neighbor, aren't you?
Yeah.
Well, I'm Travis. What are you so angry about?
Your dog knocked up my dog.
I take full responsibility. I've talked to him so many times.
ส่วนที่ถูกเพื่อนสนิททอดทิ้งหลังจากถูกหมีป่าบุกเข้าขย่ำแฟนๆของลีโอนาร์โดดิคาปริโอก็ยังไม่ยอมทิ้ง The Revenant ไปง่ายๆนะครับเพราะว่าภาพยนตร์แนวตื่นเต้นปนระทึกใจสไตล์อเมริกันฟรอนเทียร์เรื่องนี้ยังครองใจผู้ชมอยู่ได้ตรงอันดับ4แม้เวลาจะผ่านมาแล้วถึง7สัปดาห์ก็ตามทีส่วนพลังที่ถูกปลุกให้ตื่นและยังไม่ยอมหลับลงง่ายๆเช่นกันเห็นจะเป็นตอนที่7ของ Star Wars คือ The Force Awakens เพราะว่าการออกเดินทางเพื่อค้นหาคำตอบครั้งล่าสุดของทีมอัศวินเจไดนี้ยังสามารถครองพื้นที่ตรงที่3อยู่ได้ทั้งยังก้าวผ่านหลักไมล์รายได้900ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือไปแล้วในช่วงสุดสัปดาห์ด้วยเช่นกันสำหรับหนังใหม่หนึ่งในสองเรื่องที่ติด5อันดับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นผลงานการสร้างของ2พี่น้องตระกูลโคเอนเรื่อง Hail Caesar ซึ่งเป็นภาพยนตร์แนวดราม่าเกี่ยวกับการสร้างภาพยนตร์ชื่อเดียวกันของโรงถ่ายชื่อดังคือเรื่อง Hail Caesar แต่ที่เกิดเหตุวุ่นๆขึ้นก็เพราะว่าดาราใหญ่ของเรื่องคือจอร์จคลูนี่นั้นถูกลักพาตัวไป
Mr. Mannix.
What's up?
The director can't find Baird Whitlock.
Somebody slipped it under my door.
We have your movie star. Gather $100,000 and await instructions. Who are we? The future.
Hail Caesar ก้าวเข้ามาทำรายได้ต่ำกว่าที่คาดหมายคือเพียงแค่11ล้านดอลลาร์เป็นที่2ครับและการจะบรรลุเป็นเซียนได้นั้นท่านว่าจำต้องค้นหาตัวตนที่แท้จริงให้เจอเสียก่อนและนั่นก็คือโจทย์ใหญ่ที่โพหมีแพนด้าพุงพลุยอุ้ยอ้ายจะต้องขบแก้ในกังฟูแพนด้าภาค3
Who are you?
I'm Li Shan. I'm looking for my son.
You lost your son?
Yes. Many years ago.
และถึงแม้นักวิจารณ์จะติว่าตอนที่3ของแอนิเมชันชุดกังฟูแพนด้าที่มีโครงเรื่องอ่อนปวกเปียกที่สุดตั้งแต่เปิดตัวมาก็ตามแต่เจ้าหนีแพนด้าโพด้วยความช่วยเหลือของบิดาที่แท้จริงก็ประสบความสำเร็จได้เป็นเซียนกังฟูสมใจแถมรายได้อีกกว่า21ล้านดอลลาร์ครองที่1เป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America, Washington.